Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 декабрь, дүшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Волгоградта якшәмбе вокзал, ә дүшәмбе троллейбус шартлады. Татарстанда чиркәүләрне яндырып, бу җинаятьтә мөселманнарны гаепләргә омтылуның төбендә милләтара низак чыгару теләге ята дип белдерде Азатлыкка 6 көн ябылуда булган мөселманнарның берсе. Свердловның Әрте районы Аҗыгул авылында кыш структуралары мәчетне тикшереп, бөтен китапларын алып киткән. Муллага куркудан инсульт булган. Бу хакта Азатлыкка Бирсун Хафизов сөйләде. Тапшыру азагында Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүгеннән алып 3 гыйнварга кадәр Волгоград өлкәсендә матәм игълан ителде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының соңгы мәгълүматларына караганда 2 террор гамәлендә 32 кеше һәлак булган, 104 кеше яраланган. Барлык бәйрәм чаралары тыела, балалар өчен чыршы бәйрәмнәре кичектерелә. Өлкәдә террор куркынычы дәрәҗәсе сары, ягъни югары дип игълан ителде. Шәһәр урамнарында полиция, халык дружиналары һәм казаклар йөри. Сәүдә үзәкләренең күбесе ябык, кешеләр транспортка утырмый. Мигрантлар торган фатирлар, алар эшләгән урыннарда һәм транспортта тикшерүләр бара. Бер тәүлек ичендә Волгоградта 2 террор һөҗүме булды. Якшәмбе көнне Тимер юл вокзалында шартлауда 17 кеше һәлак булды. Алар арасында 2 бала да бар иде. Дистәләгән кеше яраланды. Бүген иртән кеше иң күп йөргән вакытта троллейбуста шартлау булып, ким дигәндә 15 кеше һәлак булды. 30 лап кеше яраланды. Россиянең тикшерү комитетында шартлаулар икесе дә интихар һөҗүмнәре булган дип белдерде. Һәлак булганнарның гаиләләре 1 миллион сум, яраланучыларның һәрберсенә 200 мең сум түләнәчәк. Волгоградта шартлаулардан соң Казанда халык күп җыелган урыннарда өстәмә иминлек чаралары күрелә. Метро, тимер юлы, базарлар, кибетләр һәм шәһәр үзәге сак астына алынды. Эфир хәбәр итүенчә, Казан полициясе башлыгы Валерий Красильников кушуы белән Казанда яшәүче Таҗикстан, Үзбәкстан, Азербайҗан һәм Төньяк Кавказ вәкилләре белән аңлату эшләре башланачак. Алар эшләгән ширкәтләргә киңәшләр биреләчәк. Таҗикстан Русиядән Мәскәүдә Шахҗан Рәхмәтшаевның үтерелүен тикшерүне һәм гаепләүләрне җәзалауны таләп итте. 30 декабрьдә Таҗикстан тышкы эшләр министрлыгы Душанбедәге Русия илчесе Игорь Лякин Фроловка протест нотасы белдерде. Рәхмәтшаевның мәйете Мәскәүдә 26 декабрьдә табылган иде. Аның башын кисеп алганнар. 32 яшьлек Таҗикстан ватандашының гәүдәсенә 25 пычак эзе табылган. Ир-ат Мәскәүдә төзелештә эшләгән булган. Аның кесәсеннән берни алмаганнар телефон һәм акча үзендә булган. Шуңа күрә Таҗикстан хакимияте фикеренчә, бу җинаять милләтара нәфрәт нигезендә эшләнелгән. Россия президенты Владимир Путин сепаратизмга чакыру өчен аерым төрмә җәзасы дигән матдәне җинаять кодексына кертү турындагы канунны имзалады. Сепаратизмга чакыру өчен 5 елга кадәр төрмә җәзасы бирү канунын Россиянең Дәүләт Думасы 20 декабрь кабул иткән иде. Россиядә сепаратизмга чакыру матдәсе нигезендә гаепләнгәннәр 300 мең сум штраф, 300 сәгать мәҗбүри хезмәт яки 3 елга кадәр төрмә җәзасына хөкем ителәчәк. Сепаратизмга чакыру мәгълүмат чаралары аша шул санда интернетта алып барылган булса, анда очракта гаепләнүчегә 5 елга кадәр төрмә яны. Канун 2004 елның 14 елның 9 маенда гамәлгә керәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Волгоградта бер-бер артлы 2 шартлау булды. Якшәмбе тимер юл вокзалында шартлау нәтиҗәсендә 17 кеше үлде. Бүген иртән троллейбус шартлады, анда һәлак булганнарның саны 15-ле. Троллейбусны тумышы белән Марилиннан булган Ислам бейнең кабул иткән Павел Печенкин шартлаткан булырга мөмкин. Печенкин Тагыстанга киткәнче Казанда ашыгыч ярдәм хезмәтендә дә эшләгән. Исламга Төньяк Кавказга киткәч узган елны килгән дип әйттеләр. Ул Буйнакский радикал төркеме әгъзасы булып тора. Политолог Дмитрий Орешкин терактлар Сочида узачак Олимпиада белән бәйле дип саный.
Связь с Олимпиадой очевидна. И отсюда понятно, кому адресовано. Адресовано, во-первых, мировому сообществу с тем, чтобы показать, что путинская модель безопасности не гарантирует спокойствие для тех, кто приезжает на Олимпийские игры в Сочи. Это первый адрес. Второй адрес – это, конечно, общественное мнение. Его надо запугать, его надо деморализовать, ему надо объяснить, что оно беззащитно. Третий адрес – это, собственно, российское государство. Силовики демонстрируют неспособность решить эту задачу. Соответственно, бандиты, террористы демонстрируют готовность жертвовать собой для того, чтобы отстаивать святые идеалы исламизма, справедливости, как они это понимают. В общем, надо сказать, к сожалению, им многое удается. Мне кажется, что здесь очень важно соблюсти рациональность. Понимая всю боль, потери, утрат и ужас, который испытывают люди, надо понимать, что их осознанно ставят перед ложной альтернативой. Ложная альтернатива такова. Силовики говорят, что им не хватает прав, им не хватает денег, им не хватает развязанных рук для того, чтобы бороться с террором. Об этом говорит господин Кадыров в первую очередь, который выступает за максимальное ужесточение тотального контроля над населением, ссылаясь на свой опыт. Это, с моей точки зрения, обман, потому что в Чечне тоже происходят теракты. И более того, как многие люди говорили еще 10 лет назад, история с насилием из Чечни расползется по всему Северному Кавказу и дальше. Вот мы сейчас как раз это и наблюдаем.
Политолог Дмитрий Орешкин булды. Бүгүннән алып 3-нче гыйнварга кадәр Волгоград өлкәсендә матәм игълан ителгән.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү Татарстанда татарлыксызлык тудыру өчен кулыннан килгәннең барысын да эшләргә тырыша. Чиркәүләрне яндырып бу җинаятьтә мусульманнарны гаепләргә һәм тулының төбендә милләтара низак чыгару теләге ята дип белдерде. Азатлыкка 6 көн ябылуда булган мусульманнарның берсе Ринат Тимерша. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Тимерша фикеренчә, чиркәүләргә ут төртүдә бу җинаятьтә бары тик мусульманнарны гына гаепләргә тырышу да, Түбән Камадагы нефтехимия корылмаларына һөҗүм оештырырга теләгән дип белдерүләр дә Мәскәүнең җентекләп уйланган планы. Террор гамәлләрен әгәр була кала икән, аны гадел итеп тикшереп, яки аны үз файдаңа аударып була. Соңгы вакыйгаларга килгәндә алар бу хәлләрне сәясәттә кулланырга теләй. Сезнең монда начар Татарстанда проблемнар күп дип, республикадагы идарәне үз кулларына алырга, үзләренә буйсындырырга омтылалар. Чиркәүләрне яндыру гамәлләре белән Русия дәүләте Татарстанда милләтара низак тудырырга омтыла. Бу низак килеп чыга калса, сез монда үзегездә тәртип урнаштыра алмадыгыз, шуңа сезнең суверенитетны алырга телибез дип белдерәчәкләр, диде Азатлыкка Тимерша. Ул чиркәүләр яндыруда шикләнелеп газапланган Рафаил Зарипов һәм башка егетләрне тиз генә иреккә чыгармаячакларын, аларның эшен тикшерү сузылырга мөмкинлеген әйтә. Алар тикшерү комитеты безгә барыбер бер нәрсә дә булмаячак дигән кебек үзләрен бик кыю тоталар. Шуңа күрә бу хәлләр тиз генә тәмамланыр дип уйламыйм. Газаплауларның мәгълүмат чараларына чыгуы әзерәк тоткарлык кына ясар, ди Тимерша. Тикшерү барганда ябып тору урынына ИВСка мәхкәмәгә китергәч, Ринатка Рафаил Зарипов белән очрашырга туры килә. Шунда чират китеп утырганда аңа Рафаил: «Нахакка гаеплеләр булмаган гаепләрне минем өскә иделәр. Күрәсең, алар мине куркытырга тели», дип әйтеп өлгерә. Тимерша полиция бүлегендә мөгаллемәнең җылы булуын, ә вакытлыча ябып тору урынында төрлечә мыскыллауларын эшнең йодырыкка кадәр барып җитүен әйтә. 3 декабрь көнне Чистайда 28 яшьлек Ринат Тимерша яшәгән фатирга килеп тентү үткәрәләр. Китапханәсендә булган бөтен мөселман китапларын актарып ташлыйлар. Компьютерының хәтерен алалар. Аннары Алексеевскийга алып китәләр. Тикшерүче Ринатның радикал исламчы булуын белдереп, 2 көн ябып торырга дигән карар чыгара. Ринат үзенең радикал исламчы түгеллеген, моңа бернинди дәлилләр дә булмауын әйтә. 2 көнне аңа өендә булган китаплары арасында Русиядә тыйылган берничә басма булуын, компьютерында тыйылган файллар булуын белдерәләр. Бу файллар да имеш, кемдер интернеттан металл торбалар турында ниндидер мәгълүмат эзләгән булган, ди Тимерша. Шуннан соң аны Түбән Камага алып китәләр. Анда 4 көн ябып торалар. Оперативниклар әлдән алы сорау алып торганда, тикшерүче кушканны үтәүчеләр сорау алучылар алар. Алар төрлечә мыскыл итә. Дуңгыз мае ашарга кирәк сиңа, диләр. Мөселман динен төрлечә мәсхәрә әйтәләр. Безне сез мөселман түгел, дип белдерәләр. Оперативниклар янында йөрүче берәү: «Сине ЭВСта бер-бер нәрсә эшләтергә мөмкиннәр, көчләү кебегрәк нәрсәдә булырга мөмкин», дип куркытты. Миннән сорау алу тәмамлангач, кәгазьгә сөйләгәннәр теркәлеп имзалар куелгач, бер сәер кешене чакырдылар. Ул килеп керде дә мыскыллы сүзләр сөйләп, йодырыгы белән минем битемә китереп сукты. Мин каты итеп кычкыргач, бүтән кул күтәрергә батырчылык итмәде. Миңа калса тикшерүчеләрдән һәм оперативниклардан кала, алар махсус газаплаучы кешедә тоталар ди Тимершә. Ринат полиция хезмәткәрләренең хаксызга тоткарлауларын, тупас мәгълүмәтләрен, кул күтәрүләрен шикаять итәргә җыенмый. Монда шикаять язып кына гаделлеккә ирешеп булмас дип уйлыйм, чөнки мөселманнарны эзәрлекләргә дигән фәрман югарыдан төшкән ди Тимершә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Свердловның Әртә районы Оегу авылыннан 73 яшьлек Белсун Хависов Азатлык радиосына шалтыратып, кыш структураларының мәчетләрне тикшерү имамларның куркытуларына борчылуын белдерде. Аның сүзләренчә, имамнар үзләре кая да булса мөрәҗәгать итәргә курка.
Хәзер бездә шундый хәл. Ахтаралар китапларын алдылар да шалды, алып талап. Үзләренең түбе Ярамаган китап деп китереп чыкканларда мулла гаепле болуп чыкты. Бүтүн татар авылында, Әлтә районында милиция болом икән, ким була икән, тикшерүчеләр китабын талап, мәчеткә кереп, актарып, инсульт булды, инсульт муллага. Басым бик көчле бездә, бик көчле мөселманнарга басым бара.
Бу кашан башланды соң мондый хәл? Мәчетләргә шундый
тикшерү? Бер ел бара, бөтен татар авылларын шулай мыскылыйлар, изәләр. Бөтен бу менә татар авыллары бар, Әлтә районында нинди мәчет бар, шуңасында килеп, бишәр кеше килеп кереп, аларны шулай изди бас әйтәләр. Мөселман авылы 100% татар яшый, ашылып керек, шулай керек, күрәгелер, шулай юк.
Хафиза сүзләренчә, тикшерүчеләр мәчеттә Хизбут Тахрир дигән хәрәкәт тарафдарлары булуда шикләнә икән. Бездә мәчеткә җимгага бар унлап кеше йөри, аларның барысы да диярлек 70-75 яшьлек бабайлар. Ул Хизбутлар нәрсә икәнне дә белмибез. Бездә андый әйберләр юк. Алар шулай итеп безнең мәчетне ябып куярга теле дип белдерде Свердловның Әртә районы Аҗыгул авылыннан Билсун Хафизов.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов басманың ябылуы, аның урынына башка журнал чыгара башлау, аның гаилә һәм мәктәп исемле икенче бер журнал белән берләшүе турындагы рәсми хәбәрләрне һәм имеш-мимешләрне кире какты. Элегрәк Азатлыкка Татмедиа ачык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урынбасары Сәмәл Таишева мәгариф белән гаилә һәм мәктәп журналларының ике филиалын берләштереп, мәгариф кластерын булдыру, икесенә бер баш мөхәррир кую планнары турында белдергән иде. Аннан соң Татмедиа җәмгыяте җитәкчелеге 6 мәгълүмат чарасында яңа баш мөхәррирләр билгеләде. Исемлектән күренгәнчә, мәгариф белән гаилә һәм мәктәп журналларын чыгаручы Мәгърифәт газетасына икесенә ике мөстәкыйль баш мөхәррир билгеләнде. Беренчесендә Илдар Миргалимов булса, икенчесендә Гөлүсия Закирова. Мәгърифәткә яңа баш мөхәррир билгеләнүе хәбәре чыккач, кайберәүләр бу газета яңадан чыга башлый дип уйлый башлады. Чынлыкта исә Гөлүсия Закирова җитәкчелегендә Мәгърифәт редакциясы гаилә һәм мәктәп журналын чыгаруны дәвам итәчәк. Моңарча бу эшне элекке мөхәррир Илдар Миргалимов алып барды. Ул бу басманың беренче 6 санын әзерләп өлгерде һәм аннан соң мәгариф журналына күчерелде. Илдар Миргалимов Азатлыкка мөрәҗәгать итте һәм әлеге басмалар хакында имеш-мимешләрне таратырга теләп, иң соңгы яңалыкларны хәбәр итте. Беренче чиратта ул мәгариф исемле укытучылар журналы бетә дип куркучыларны танышландырырга тырышты. 16 декабрьдан мәгариф журналы мин җитәклим, яңа баш мөхәррир буларак шандырып әйтә алам, мәгариф журналы бетми һәм бетмәячәк, ул укытучылар өчен педагогик журнал буларак чыгачак. Ул 100 ел чыкты һәм аны беркем дә бетерергә җыенмыйм. Ул тагы 100 ел буе педагогик журнал буларак яшәячәк. Һәрхәлдә без аның өчен бөтен көчебезне куячакбыз. Әлбәттә, безнең алда журналның дәрәҗәсен күтәрү бурычы тора. Аңа ирешү шактый катлаулы күренә. Мәгариф министрлыгы укытучылар арасында сораштыру уздырган, журналга куелган бәя 5-дән бары 3 кенә иде. Шуңа күрә хәзер Татмедия һәм Мәгариф министрлыгы безнең алда журналның абруен һәм анда чыккан язмаларның сыйфатын күтәрү максатын куя. Хәзер без басманы яңартырга уйлыйбыз. Ул укытучының тормышына, милли мәгарифкә караганда киңрәк мәгълүмәт бирергә, укытучылар тормышын төрле яктан яктыртырга тиеш. Тормыш үзгәрә, хәзер укытучылар тормышы күбрәк интернетка бәйле була башлады. Шуңа күрә, минем уйлавымча, мәгариф журналының интернет сәхифәсе нигезендә без җитди мәгариф порталын булдырырга тиешбез. Ул укытучылар өчен методик материаллар эшенә һәр төрле ярдәм күрсәтерлек әсбәп ролын уйнарга тиеш. Татмеди вәкилләре мәгариф төрки дөньяны берләштерүче, берничә телдә чыгучы фәнни хезмәтләрне татарча чыгаручы журнал булачак дип белдергән иде. Булар тормышка ашачакмы? Әйе, мәгариф журналының киләчәге турында төрле планнар бар иде. Аларга карамастан, ул барыбер укытучылар журналы буларак сакланырга тиеш иде. Бары тик аның нигезендә ВАК журналын булдыру теләге бар иде. Татар әдәбияты телләр өлкәсендә эшләүче фән кешеләре белә. Алар үз хезмәтләрен татарча чыгарудан мәхрүм. Татарча фәнни мәкаләләрне чыгаручы ВАК журналын булдыру милләтебез өчен этәргеч булыр иде. Ләкин аны булдыру бик зур чыгымнар таләп итә, аңа сәяси һәм финанс ресурслары кирәк иде. Бу әлегә якты бер хыял булып кына калды. Хәзерге вакытта анда журнал кирәк булса да, аны нәшер итү турында сүз алып барылмый. Ул булса да, булмаса да, мәгариф журналы барыбер үз урынында калачак. Әгәр мәгариф журналы үзгәрешсез кала икән, ни өчен Татмедия вәкилләре мәгариф кластерын булдыру, мәгърифәт газета редакциясе белән кушу турында сүзләр алып барды? Монда мәгариф журналы һәм мәгърифәт газетасы чыга торган гаилә һәм мәктәп журналын берләштерү турында сүз бармады. Аларның тематикасы охшаш булса да, алар ике басма берничек тә берләшә алмый. Алар аерым чыгарга тиеш. Монда бары тик ике журнал өчен уртак идарә кертү турында сүз барды. Мәсәлән, икесендә дә бер үк хисапчылар хезмәт күрсәтә. Бу иҗат төркеменә бернинди зыян салмас иде. Уртак дизайнер, корректорлар бер үк редактор булырга тиеш иде. Оптимальләштерү хисабына өстәмә акча калдырырга, шушы акчаны журналистларның эш хакын күтәрүгә, басмаларны таныту, дизайны яхшырту өчен кулланырга мөмкин иде. Әмма булар әлегә план булып кына калды. Хәзерге вакытта мәгариф журналы айрым мәгърифәт газетасы чыгара торган гаилә һәм мәктәп журналында Татмедия агентлыгының ике айрым филиалы булып кала бирә. Әлеге мәкаләне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ачы язмыш гүген сүйри бер мұзафир. Әйтші миңа жирді яшәу хақын. Мен қат сүрім, хаман әлі жауа ишетілмей. Нәрсә булды сиңа, газиз халкым? Мен патырым, хаман әле җавап ишетелмей. Нәрсә булды сиңа, газиз халкым? Вахши дөнья кансыз аның канунлары. Бу дөньяда үз юлында һәр кем хаклы. Тик шулай да җанлашысы белә
мен синнән сорыйм. Нишек сиңа ярдәм итим, газиз халкым. Тик шулай да җан ашысы белән синнән сорыйм. Нишек сиңа ярдәм итим, газиз халкым. Ай тарафка кемнәр әйтер? Йөрәгеңдә бармы әле янар ялкын? Бүген миңа сулыш кебек тавышыңны ишту кирәк. Дөньяга бер аваз бирче, газиз халкым. Бүген миңа сулыш кебек тавышыңны ишту кирәк. Дөньяга бер аваз бирче, газиз халкым.
Азатлык радиосы.
Хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез.
Вакытлы хөкүмәт җыйган учредительный собрание куып таратылса да, әгъзаларының бер өлеше көрәшне дәвам итә. Алар арасында күпчелекне меншевиклар һәм эсерләр, ягъни милли ашчылыклар белән килешергә әзер торган кешеләр тәшкил итә. Нәкъ менә шулар 1918 елның 3 июнендә Камуч, ягъни комитет членов учредительного собрания исемле оешма төзей. Һәм эре тимер юл үзәге булган Самарда җыелышалар. Аларның кораллы отрядлары Сембер һәм Сызрайн шәһәрләрендә ала.
Август аенда Комучның кораллы көчләрендә 8500 үз ирекле сугышчы һәм 22000 солдат исәпләнә. Шул ук вакытта Герман фронтында файдалану максаты белән Владивостоктан поезд белән килгән 40-50 мең чехословак корпусы Самардан үткәндә большевикларга каршы күтәрелә. Мөстәкыйль көчкә үрелә һәм аклар Комуч ягына чыга. Әлбәттә, бу хәл аларга артыгы белән ярап куя. Комучның үз берләшмәләренә халык армиясе исеме бирелә. Чех һәм словаклар белән бергә бу гаскәр 5 августта Казанга юнәлә. Казан Мәскәү тимер юлы тупка тотыла. Кызылларның 5-нче армиясе командующы Вацетис көнбатышка таба шигенергә мәҗбүр була. Казан исә чехлар аклар берләшкән гаскәре тарафыннан алына.
Фырсаттан файдаланып, Казанда яңа шәһәр идарәсе төзелә. Аңа Ильяс Алкин дә әгъза булып керә. Җамалетдин Вәлиди, Гылаҗетдин Әхмәтов, Гайзетдин Сәйфелмәлек, Каюм Мустакаев һәм Габдулла Баттал яптырылган Корылтай газетын яңадан чыгара башлый. Фуат Туктаров иптәшләре белән 6 Украина нәшер итүгә керешә. Гаяз Исхакый мин бәлә белән Мәскәүдән качып шулай ук Казанга килә. Милләтпәрварлар милли идараны торгызырга тырыша. Ул арада 11 мең татар башкорт сугышчысына большевиклардан тартып алынган курал бирү мәсьәләсе көн тәртибенә менгән була. Аны хәл итү өчен Уфадан ике офицер килеп җитә. Икесенең берсе Әкрәм Беглов була. Тик алар Казандагы Народная армия вәкилләрен бу эшнең кирәклегенә ышандыра алмыйча, Милләт мәҗлесе әгъзалары белән бергә Самарга китеп бара. Учредительный собрание әгъзасы Гомәр Терегуловтан Казанга төрек-татар вәкилләренең Самарга җыелулары мәслихәт кичекмәстән монда килегез дигән телеграмма килгәч, Туктаров белән Гаяз Исхакый да Самарга юнәләләр.
Комыш агзалары төрек татар гаскерләрен коралландыру турындагы карар кабул итүне җыелачак дәүләт киңәшмә карамагына калдыра. Ә инде 10 сентябрьдә 62 меңлек хәрби 124 артиллерия коралы булган кызыл гаскер Казанны кире ала. Казан советы һәм вакытлы халык революцион комитеты хакимиятне араларында бер татар да булмаган 25 кешедән торган башкарма комитетына тапшыра.
Гаяз Исхакый белән Фуат Туктаров вакытында Милләт мәҗлесе кабул иткән милли мәдәни мөхтәрият әсәсларын һәм Идел Урал проектын Камыш вәкилләренә таныту өчен күп тырышлык куя. Бу документларны бастырып чыгару өчен көрәшәләр. Фуат Туктаров бу эштә аеруча активлык күрсәтә. Тик ул көннәрдә Тухачевский командалыгындагы 1-нче армиясен бергә якынлаша башлый. Самарга да кызыл яу яный. Камыш агзалары һәм төрек-татар милләтпәрвәрләре Уфа китә. Милли идарә рәисе Садри Максуды ул вакытта большевиклар күзәтүе астындагы җирләрдә булган Себердә дәвам итәчәк көрәштә катнаша алмый. Үз чиратында халык теләр-теләмәс ике лагерга бүленә. Аның берсенә керүче кешеләр кызыллар хакимиятендәге төбәкләрдә яшәп, теләпме яки теләмичә дә булса, большевиклар тарафына күчә.
Мөселман комиссариаты һәм аны яклаучылар бер тарафтан Милләт мәҗлесен һәм милли идарәне яманласалар, икенче җәһәттән большевиклар биргән вәгъдәләрне гади халык арасында пропагандалау белән шөгыльләнәләр. Һәр төрле оппозицион фикерле матбугат органнары яптырылганы сәбәпле, җәмгыятьтә бары тик аларның идеялары тарала. Халык исә инфляциядән, эшсезлектән, сугыштан, билгесезлектән тәмам интегеп аптырап бетә, аны ниндидер гали идеялар өчен көрәшү кызыксындырмый, аңа тыныч һәм тук тормыш кирәк була. Бөтен илләр өчен уртак күренеш бу. Революция шартларында сәяси вакыйгаларның барышын лидерлар, зыялылар һәм хәрбиләр билгели. Русиядә бу кагыйдәдән читтә кала алмаган. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.